Dr. Goma amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri interinete mwajya kuri www.radio.com. Tuno kuri Facebook na Instagram na YouTube kuri VOA Radio yacu. Muri uyu mwanya muri kumwe na Eugenie Mukavuzi mbahaye ikaze mwese mu biganiro byacu. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabonanye na mugenzi wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi mu murwa mukuru Cairo. Baganiriye iki?
Baganiriye cyane cyane ku bijyanye n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cya Misiri hamwe n'u Burundi. Imigenderanire isanzwe ari myiza cyane, ariko kagira bati ubu niko kajyo ko gushobora gushyira mu ngiro mbere gusinya ayandi masezerano yo gufashanya.
Ubu ni Willy Nyamitwe, umujyanama wa Perezida Evariste Ndayishimiye, bari kumwe mu ruzinduko mu Misiri. Kenya yategetse kuri uyu wa gatatu ifungwa ry'inkambi ebyiri z'impunzi zari zicumbikiye Abanyasomaliya babarirwa mu bihumbi. Muri Myanmar, abategetsi bagisirikare barekuye abantu 100 bari batawe muri yombi nyuma yo gukora imyigaragambyo y'amaganaga kudeta. Naho umunyapolitiki utavuga rumwe na Leta ya Repubulika ya Kongo aravuga ko azatanga ikirego kigamije gusesa ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ni mu gikuri. Amakuru yacu tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Turahera mu gihugu cya Israel. Nta ruhande rwabashije kubona amajwi akenewe ngo rushobore gushyiraho guverinoma. Ni mu gihe amajwi yavuye mu matora y'abadepite yabaye ejo kuwa kabiri arimo kubarurwa. Fide Niyongabo nibyo atubwira.
Mu gihe ibice 90% by'amajwi amaze guharurwa uno munsi kuwa gatatu mugambwe umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu Likud wabonwa ko ugiye kuzogira ibibanza byinshi mu nama nshingamateka yamarantu ufise ibihagije ku buryo bugaragara kugira ushireho leta y'urunani. Urunani rugizwe n'abatavuga n'umwe na leta na Netanyahu rurongowe n'uwo bahiganwa amwegereye cyane Yesh Atid, nawe nyene ntiyashikanye ibikenewe kugira ashyireho leta izosubirira iyihari. Kuba ata ruhande na rumwe rwatsinze ku buryo bugaragara mu matora yo ku munsi wa kabiri amatora y'abashingamateka yagira 4 mu myaka 2 byerekanye ko hashobora kuba amatora agira 3. Yitezwe ko abategetsi bajejwe amatora barangiza igikorwa cyo guharura amajwi uno munsi kuwa gatatu. Inyuma y'uko amatora yabaye inshuro 3 imbere yaho aterekanye watsinze n'amajwi ahagije mu by'ukuri, umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu n'umushikiranganji ajeje kwivuna abansi Benny Gantz barumvikanye ku masezerano yo gusangira ubutegetsi mu ntumbero yo gushyiraho leta mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020. Yamara ayo masezerano yarasenyutse mu mpera z'umwaka urangiye bivuye ku kutumvikana ku byerekeye amafaranga leta yokoresha. Ibyo bikaba byatumye haba indi nshuro y'amatora.
Abategetsi ba gisirikare bahiritse ubutegetsi muri Myanmar barekuye uyu munsi kwa gatatu abantu 100 bari bataye muri yombi nyuma yo gukora imyigaragambyo yo kwamagana kudeta. Inkuru nayo mugezwaho na Fide Niyongabo.
Iyo ngingo isa n'igenewe guhamika imyerekano ivyabona bari hanze y'ibohero yahitwa Yangon. Batangaza ko babonye amabisi yuzuye abantu bagizwe hanini n'abakiri bato banezewe bagenda barashira intoki zitatu mu kirere, ikimenyetso cyakoreshejwe n'abari mu myerekano mu ntumbero yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze muri Myanmar. Televiziyo ya leta yatangaje ko abantu 628 barekuwe. Uno munsi kuwa gatatu kandi Ten Zhao, umumenyeshamakuru akorera itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press, yari yahagaritswe mu kwezi guheze igihe ariko akurikirana imyiyerekano y'ukwiyamiriza kudeta yarekuwe. Indego zijeje umutekano za Myanmar zakoresheje inguvu z'umurengera kubari mu myiyerekano y'ukwiyamiriza kudeta yabaye ku itariki imwe y'ukwezi kwa mbere. Iyo kudeta yasubije inyuma intambwe mu nzira ya demokrasi zari zimaze imyaka 10 mu gihugu. Abantu bagera ku 275 barishwe mu gikorwa cyo gukandamiza abari mu myerekano. Abandi bihumbi n'ibihumbi barahagaritswe, abarenga 200,000 baracari mu mvuto. Ingingo yo kurekura abantu 100 bari bapfunzwe yafashwe uno munsi kuwa gatatu ni ikimenyetso kidasanzwe cyerekanywe n'abasirikare. Bisa n'uko barekuwe ari abanyeshuri 100 bari batawe mu mvuto mu ntango z'ukwezi kwa gatatu.
Kenya yategetse kuri wa gatatu ifungwa ry'inkambi ebyiri z'impunzi. Izo nkambi zari zicumbikiye impunzi z'abanyasomaliya babarirwa mu bihumbi. Inkuru ya Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati bwa Kenya bwahaye ishami ryishyirahamwe ONU ryita impunzi HCR iminsi 14 kugira ribe ryashikirije umugambi w'ukugara ayo makambi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Fred Matiangi yamenyesheje ko iyo ngingo ari ntasubigwamwo. Amakambi y'impunzi ya Dadaab na Kakuma ari mu buraruko bw'igihugu yose hamwe yakiye impunzi ibihumbi 410, benshi muri bo ni abanyasomaliya, mu gihe igitigiri gitoyi ari abanyasudani yo mu bumanuko. Abategetsi b'igihugu cya Kenya bari batangaje ubwa mbere imigambi yabo yo kugara ikambi y'impunzi ya Dadaab yegereye cyane urubibe Kenya gihana na Somalia kurusha ikambi ya Kakuma mu mwaka w'2016 kubera impamvu z'umutekano w'igihugu. HCR yasabye abategetsi ba Kenya gutegera ko uburenganzira bw'abakeneye gukingirwa butegerezwa kubahirizwa. Yongera ivuga ko igiye kubandanya iganira nabo. Ndacyo abategetsi ba Somalia bavuze buno nyine igihe bari basabwe kwishyura ku ngingo y'igihugu cya Kenya. Abategetsi ba Kenya babwishyira hamwe HCR ku munsi wa kabiri ko bazojana impunzi kuri ubu na Somalia, niyo amakambi ya Dadaab na Kakuma atugagwa. Ingingo ya Kenya yo kugura ayo makambi abiri ifashwe mu gihe imigenderanire hagati y'icyo gihugu na Somalia iri kimera nabi kurushiriza. Ni nyuma y'uko Somalia ihagaritse imigenderanire na Kenya mu kwezi kw'12 mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2020, yagiriza icyo gihugu kwivanga mu bibazo byacu.
Muri Kenya kandi imodoka yo mu bwoko bwa bisi yanyuze kuri bombe yatezwe mu muhanda mu burengerazuba bw'igihugu, abantu bane bahasiga ubuzima. Fide Niyongabo ni inkuru abagezaho.
Uretse bapfuye, abandi batari bake bakomeretse mu mutego wa bombe itegwa mu ibarabara wabereye mu karere ka Mandera mu buraruko bw'igihugu hafi y'urubibe na Somalia. Iyo bisi ariko itera ija mu gisagara cya Mandera igihe yaseka iyo bombe, nk'uko vyemejwe uno musi wa gatatu na buramatari waho ari Roba. Inguvu z'iyo bombe zashwanyaguye igice cyo hejuru cy'iyo bisi, nk'uko vyibonekeje mu masanamu yafashwe ahabereye icyo gitero yashizwe ku mbuga ngurukanabumenyi. Tamugwi witira icyo gitero yamara abantu bikeka umugwi Al-Shabab ugwanya ubutegetsi muri Somalia. Uwo mugwi uragira ibitero nk'ivyo bitari bike muri Kenya. Wiyemeje kwihora ku gihugu cya Kenya kubera gifite inteko muri Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011. Abasirikare ba Kenya bari mu nteko 20 z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ziri muri Somalia gufasha leta icumbagira kugwanya umugumuko wa Al-Shabab. Buramatari w'akarere ka Mandera ari Roba avuga ko ako karere gatera kageramigwa kurushiriza n'uwo mugwi. Amenyesha ko ugenzura ibice 50% by'amabarabara n'ibice 60% by'ubutaka bwaho. Ivyo vyatumye amashuri atari make yo muri ako karere yugagwa mu vyagize ingaruka ku banyeshure ibihumbi n'ibihumbi.
Matthias Dizon, umunyapolitiki utavuga rumwe na leta ya Republika ya Congo, aravuga ko azatanga ikirego kigamije gusesa ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku cyumweru. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru.
Matthias Zone yahoze ari umushikiranganji ajejwe ikigega yaronse amajwi angana na 99%. Yatangaje ku munsi wa mbere ko azoshingisha urubanza rwo kwiyamiriza ibyavuye mu matora yo ku munsi w'Imana muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro y'igihugu. Amenyesha ko baserukira abahiganywe muri aya matora batagize uruhara mu gikorwa cyo guharura amajwi. Avuga ko izo zerekana ko hari ibishaka kunyegezwa. Kubwiwe ngo ibiharuro by'ivyavuye mu matora yo ku munsi w'Imana nibishobora kwegeranywa mu kiringo cy'umunsi umwe. Perezida Denis Sassou Nguesso afise imyaka 77 muri iki gihe yasubiye gutorwa mu kindi kiringo n'amajwi 88.57%, nk'uko ibiharuro bya mbere by'ivyavuye mu matora vyatangajwe ku munsi wa kabiri bivyerekana. Umugambo komite avuga rumwe na leta wahisemwo kutitaba ayo matora yo ku munsi w'Imana. Ayo matora yahuriranye n'urupfu rwa Guy Brice Parfait Kolela, umunyapolitike yari kahiganwa na Perezida Nguesso yari akomeye kurusha abandi. Intsinzi ya Sassou Nguesso izotuma ayobora igihugu mu kindi kiringo cy'imyaka 5 n'amatora agira ya kane atsinze kuva mu mwaka w'2002. Republika ya Congo yahoze ikoronijwe n'u Bufaransa ifite amatungo akomeye y'ibitoro mu butaka bwayo. Menshi mu mafaranga leta ikoresha ava mu bitoro biba byagurishijwe. Yamara ubutunzi bw'icyo gihugu bwarayanzaye bivuye ku biciro by'ibitoro byagabanutse bikomeye cyane ku masoko mpuzamakungu n'amadeni y'umurengera icyo gihugu gifitiye amakungu.
Arakoze mugenzi wacu Fide Niyongabo. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro byacu birakomeje. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, tugiye gukomeza ibiganiro byacu ku makuru yerekeye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amaradio atatu akoreramo abamenyesha makuru b'abarundi bahungiye mu Rwanda yahagaritse ibiganiro byayo kuri wa gatatu. Radio Inzamba, radio y'abanyagihugu RPA ariyo Humura, radio na televiziyo Renaissance zakoraga mu Rwanda kuva mu 2015. Mugenzi wacu Diane Nahazwe amaze kubaza Bob Rugurika, umuyobozi wa radio y'abanyagihugu RPA, impamvu y'iryo hagarikwa.
Araheze igihe leta y'u Burundi icakubiti n'amabuye isaba amakungu itotezwa ry'abamenyesha makuru mu gutanga ibitaye mpuzamakungu, ahandi igasaba yuko abamenyesha makuru ariko bakorera mu mahanga bahagarika akazi kabyo. Uno munsi rero twebwe nk'abaserukira ibyo bimenyesha makuru biri ku bihamwa na leta y'u Burundi twafashe ingingo yo kuba turabangiriye mu mwanya tuzoba turiko turiga kuraba ko hazoboneka ubundi buryo. Ibyo rero n'ingingo ikavuye kuri twebwe, ariko kandi nibaza ko yari ngombwa yuko twebwe uno munsi tuyifata ku nyungu z'ibibazo ibi na biriya kumbure uno munsi umuntu adashobora gushyira hejuru.
Muvuga ko ari ingingo itavuye kuri mwebwe mugazi ari ngombwa ko ifatwa yavuye kuri nde?
Nakubwiye yuko abamenyeshamakuru b'ibyo bimenyeshamakuru benshi bakorera mu bihugu bitandukanye byo hanze, kubera ko iyo leta ibahama igenda ibakurikirana iyo bari, kandi nayo ugasanga hari igihe ifite ibyo isabwa. Twe rero twabonye ko kufata icyo bita indecision stage ingingo itaba ivuye ku gushaka kwacu, ariko tuba tubona yuko yofatwa mu kuba turaraba n'ibintu bijya cyane inyungu z'abana bariya.
Hari abavuga yuko ino ngingo ije ikurikira ico Uburundi cyo cyarasabye u Rwanda yuko kugira imigenderanire yoroherane bashobore kuja mu biganiro bitandukanye n'ibindi, hoba harimo ko basavye u Rwanda ko rutegerezwa guhagarika amaradiyo yose y'abarundi ntasano bifitanye nayo, sivyo u Rwanda rwa ruriko rurubahiriza?
Ndono munsi sinoja ngo mvugire leta y'u Burundi cyangwa ngo mvugire leta y'u Rwanda ibiganiro bari kubaragirana, ariko ico no kugira nuko leta y'u Burundi ntaho ikavuga yuko irazwe ishinga n'igikorwa cy'abamenyesha makuru batotejwe bagahungira hanze hanyuma bakabona kwiyungunganya bakabandanya bakora. Jewe nibutse ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaturiye ibimenyesha makuru byacu gukangaza abamenyesha makuru barenga ijana, ariko mu gukabandanya sinibaza ko muri bino bihe abantu ku isi bashobora kubura aho baza baracisha ibyuma cyangwa amakuru yabo.
RPA ariyo Humura, Inzamba na Radio Television Renaissance vyugaye kubushaka kwabo muri make canke vyugawe bivuye ku vy'u Rwanda ubwabasavye.
Namaze kukubwira yuko twebwe twafata ingingo y'ukugara, ariko bitavuye ku gushaka kwabo.
Ayo maradiyo yose mpejeje kudondagura akoreramwo abamenyeshamakuru ngira ngo baharugwa muri za 80 canke barenga ngaho, ikigiye gukurikira n'icahe?
Tuzovugana n'abatandukanye byega, haba abamenyeshamakuru nyene bari mu mahanga, haba amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe afata mu bijanye n'ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa agati y'akazi na muntu, eka mbere haba n'amaleta atandukanye. Nibaza ko ikibazo cy'ibimenyesha amakuru mu Burundi ikibazo uno munsi kimaze kurengera imbibe z'u Burundi, ikibazo nkoramutima aho usanzwe ubizi yuko mbere no mu biganiro biriko biraba hagati y'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi kugira imigenderanire isubire kunaguka, kugira ubumwe bwa Buraya busubire gufata leta y'u Burundi mu biganiro by'uburyo, harimo ikibazo cyo kureka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge, harimo ikibazo cyo kugurura amaradiyo n'abamenyeshamakuru bari kubarakurikirana ukarenganyo bakabareka bakidegenge. Rero ni umuntu nibera yuko ibyo bibazo bizotari bibi.
Bobe Rugurika, nka RP yari Humura yoyo isanzwe ifise izindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye atari ivyo mwacisha ko amajwi, aha turavuga nka Twitter yanyu, turavuga urubuga rwanyu mwari musanzwe mukoresha muri mukiri mu gihugu c'u Burundi, dukeka ko mufise n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye batari ku butaka bw'u Rwanda, nago nyene ugo rubuga yaba Twitter yaba urubuga rwa web birahagaze kubandanya bikora?
Harimo ibintu usanga twebwe dukoresha cyane ziri mu gihugu bitandukanye izo nibaza ko muhita tuzoshobora kubibona mu buryo bwisanzuye.
Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye uyu munsi yabonanye na mugenzi wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi ku murwa mukuru Cairo. Perezida Ndayishimiye yajyanye n'abaminisitiri bane n'abanyemari hafi 10. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kuvugana n'umujyanama wihariye wa Perezida Ndayishimiye mu gitangazamakuru uri Nyamitwe watangiye amubwira amasezerano aba bategetsi bombi bashyizeho umukono.
Baganiriye cyane cyane ku bijyanye n'imigenderanire iri hagati y'igihugu cya Misiri hamwe n'u Burundi. Imigenderanire isanzwe ari myiza cyane, ariko ukagira bati ubu niko kajyo ko gushobora gushyira mu ngiro mbere gusinya amasezerano yo gufashanya kugira ngo ubucuti bw'u Burundi n'igihugu cya Misiri bushobore gukomera bimwe biboneka. Rero baganiriye ku bijyanye n'iyo migenderanire yo gufashanya biciye mu buvuzi, gufashanya mu bijyanye n'inyigisho, gufashanya mu bijyanye n'abakerarugendo, turisme, ibijyanye n'ugushobora gufashanya mu gutunganya imigambi imwe nk'ikiyaga cya Tanganyika n'ibindi byinshi. Rero nugira nti runo rugendo ngira akamaro, kuko mu byo basinye uno munsi hariho nuko abafise igitabo cy'inzira diplomatique, passeport diplomatique, cyangwa igitabo cy'inzira cy'akazi passeport de service, batazosubira gukenera visa haba kuza mu Egiputa cyangwa mu kuja mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ni intambwe idasanzwe.
Hari iyindi kibazo gicuruzi nira icyo kibazo cyoco abatetsi bakivuze kuri
icyo kibazo bagiciye ijya ni bakivuganye ari babiri n'ukuri nta kinini vuga kuri uno mwanya wabashitse ko gitandukanye n'ico ONU n'Ubumwe bwa Afrika mbere n'ibindi bihugu byose bikurikirana icyo kibazo byumvira. Ni ukuvuga ko ugoruzi n'inde amazi yoshobora kubaho mu gutunganiriza abenegihugu b'ibihugu byose atawajya wangura. Nicyo bose bumvikana ko ibyo rero n'ibisanzwe.
Igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Misiri n'ibihugu bicuditse nk'uko mwabivuze, bisanzwe kandi bifitaniye amasezerano meza mu byerekeye kwivuna abansi. Ikibazo cyo kwivuna abansi cyo kivuga ko iki turazi ko
icyo si cyo cyari kijyanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi igihugu cya Misiri. Murabona ari nzagenda ajyanye abaguzatunga hafi 10, ni ukuvuga ko intumbero yiwe cyane cyane ari iterambere ry'abenegihugu. Nabyo yashikirije mu ijambo yashikirije amenyeshamakuru, yagize ati ikingenza ikinda zishinga ni uko umunwa wose warwa icyo ufungura umufuka wose ukaruga ifaranga. Rero naje kurondera abagwizatunga b'abanyamisiri ko boza kuraba no mu Burundi ko atacu boshobora kuhakorera, kuko ibyo gukora ni byinshi kandi u Burundi urorohereza abanyamitahe.
Igihugu cya Misiri nk'uko twabivuze igihugu gihambaye cyane rwose ku Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye agize urugendo rugira kane akaba yaruvuze muri icyo gihugu, ibyo bisigura iki?
Bisigura ko Gafuni Kabagara ubucuti ari akarenge, kuko wakongera ko muri uno mwaka w'2021 urugendo rwa mbere akoze arukoze mu gihugu cya Misiri. Ivyo bisigura nawe yavyivugiye mu ijambo, yagize ati mubonye ndinze nza akaba ariho ngira urugendo rwa mbere, ni ukuvuga ko muri inshuti zishika kandi murazi neza yuko igihugu cya Misiri camye gifata mu mugongo igihugu cy'u Burundi mu gihe cyane cyane u Burundi bwari bukeneye aho gifata mu mugongo. Rero nico nugira ndi nyirishobere umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagaragaje koko ko igihugu cya Misiri ari igihugu kigenzi, ari igihugu ari inshuti, kandi ko abanyamisiri n'abarundi basanzwe bashyize hamwe muri byinshi, kandi atashobuza ko basangira urugendo rwo gutsimbataza iterambere mu benegihugu bombi.
Ariko ntararangiza ku kindi kibazo gitandukanye n'iki kibazo, nashaka amajambo make cyane rwose mutubwire ku mwakiriye ingingo ya Leta y'u Rwanda yo guhagarika ibinyamakuru n'amateleviziyo by'abarundi bitangariza amakuru mu cyo gihugu.
Icya mbere nibaza yuko cyoba ari igitutsi kubyita bimenyesha makuru kuko bijya nk'ibyari bimenyesha makuru murazi ko bishikiriza inguru zo kujyanisha agose rimwe cyari ibikoresho by'abifuza kujyanisha abarundi byari ibikoresho by'abifuza ko mu karere bubaho umutekano muke rero ko hagezaho hafatwa ingingo nziza y'uko byugara murumva neza yuko ari intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda kukaba nkako turabavandimwe.
Ambasaderi Willy Nyamitwe umukuru w'ibiro bijeje kumenyesha abakuru n'ubuhinga bwa none murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwafashe umwanzuro wo gukomeza kuburanisha Paul Rusesabagina n'ubwanze kwitabira iburanisha ryo kuri wa gatatu. Inkuru irambuye na Asumta Kaboye.
Ubwo urubanza rwasubukurwaga kuri uyu wa gatatu urukiko rwahereye ku ibaruwa yanditswe n'umuyobozi wa gereza Nyarugenge aho Rusesabagina afungiye. Iyi baruwa yavugaga ko Rusesabagina agejejweho urwandiko rumutumira mu iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu ariko akumvikanisha ko atitabira urubanza ndetse ko n'andi maburanisha akurikira batazayitabira kuko avuga ko atazabona ubutabera. Inteko y'abacamanza iyobowe na Muhima Antoine yaje kwanzura ko urubanza rwakomeza Rusesabagina atari mu rukiko ngo kuko yatumijwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Umucamanza yavuze ko igihe Rusesabagina yazifuza kuza mu rubanza mu gihe rwaba rutarapfundikirwa yakwitabira iburanisha. Nyuma y'uwo mwanzuro urukiko rwakomeje urubanza maze rwumva umutangabuhamya w'ubushinjacyaha Umunyamerika Michel Martin umwarimu muri kaminuza ya California. Uyu mutangabuhamya yashinje Rusesabagina n'umuryango wamwitiriwe kuba umunyapolitike wifuzaga guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda aho kuba umuryango waranira ibikorwa by'ubugiraneza nk'uko bamwe bamubonaga. Yavuze ko yabaye umukorerabushake mu muryango witiriwe Rusesabagina uzwi nka Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation. Kuba muri uyu muryango ngo byatumye ashobora kubona neza ko ibikorwa bya Rusesabagina bigamije izindi nyungu zitari ubufasha nk'uko we yabivugaga. Igihe kigera ku masaha arenga atatu uyu mutangabuhamya Michel umwanditsi w'impuguke yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina guhera mu mwaka w'2010. Uyu mutangabuhamya yavuze ko menshi ku makuru yabonye kuri Rusesabagina afite aho ahuriye n'akazi akora ko kuba umwarimu ndetse n'umushakashatsi. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yakurikiranye ikiganiro cya Paul Rusesabagina mu bikorwa harimo nabo bari bafatanije mu mugambi wo gushaka gufasha umunyapolitike witwa Bernard Ntaganda watangije ishyaka Imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Rusesabagina ngo yari mu mugambi wo gufasha Bwana Ntaganda mu matora y'umukuru w'igihugu yarahatanye na Paul Kagame. Madamu Martin yagaragaje ko aba banyapolitike bari barumvikanye ko Ntaganda natsinda amatora Rusesabagina azaba perezida. Umutangabuhamya yavuze ko yatangiye kugira impungenge ku mikorere ya Rusesabagina mu mwaka wa 2010 ubwo yaratangiye kwemera ko hari ukuntu abantu bagoreka ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yagize ati ibyo byanteye guhangayika kuko nabonaga byarabaye ibintu bya politike n'ingengabitekerezo ya Hutu Power igamije guhakana na jenoside yakorewe abatutsi. Yakomeje avuga ko Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation yavugaga ko yiyemeje gufasha impfubyi n'abapfakazi kugira ubuzima bwiza ariko nta bikorwa bifasha abo bantu uwo muryango wari ufite. Ati Rusesabagina yararajwe ishinga no kuvana Perezida Kagame ku butegetsi. Madamu Martin yavuze ko uyu muryango witiriwe Rusesabagina wanagiraga uruhare mu kotsa igitutu amahanga ndetse yanafashije mu gutanga amakuru yifashishijwe mu gukora raporo yiswe mapping report igaragaza uruhare rw'u Rwanda mu bwicanyi bwakorewe muri Congo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ku itariki 24 y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kuzirikana indwara y'igituntu. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka wa 2021 igaragaza ko igihe kirimo kuducika mu bijyanye n'intego yo kurandura iyi ndwara mbere y'impera za 2022. Ni indwara yanduwe n'abantu miliyoni 10 mu mwaka wa 2019, ikaba yarahitanye miliyoni 1,400,000 muri uwo mwaka, naho 465,000 barwaye igituntu cy'igikatu muri uwo mwaka wa 2019. Cyakora ibikorwa rusange byo kurwanya indwara y'igituntu byarengeye ubuzima bw'abantu miliyoni 63 kuva mu mwaka w'2000. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima WMS riravuga ariko ko hagomba kongerwa imbaraga mu rugamba rwo kurwanya igituntu burundu, indwara imaze imyaka myinshi ihitana abantu barenga miliyoni buri mwaka. Timu Ishimwe akomeza inkuru.
Urushinge rw'isaha rwerekeza mu mwaka wa 2022 rurihuta cyane, aho bishoboka ko intego abayobozi b'isi bari barihaye yuko kugeza muri uyu mwaka indwara y'igituntu zaba yaramaze gucika itazagerwaho. Abayobozi bo mu nzego z'ubuzima bagaragaje ko icyorezo cya COVID-19 cyateje ibibazo by'ingutu bikomereye isi yose, aho cyahagaritse ibikorwa birimo gusuzuma no gutanga ubuvuzi burokora ubuzima ku barwayi b'igituntu. Philippe Graziou ni inzobere mu ndwara z'ibyorezo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS muri gahunda ishinzwe kurwanya igituntu ku isi. Avuga ko iki cyorezo cyahungabanyije cyane ubuzima n'imibereho, bigira ingaruka mbi ku ngamba zo kurwanya igituntu ku isi. Avuga kandi ko imibare yaturutse mu bihugu 84 yerekana ko abantu bagera kuri miliyoni 1,400,000 babuze uburyo bwo kwivuza mu mwaka wa 2020. Philippe avuga ko iyo igituntu kitavuwe gishobora gutera impfu zigera kuri 50%. Hafi ya 1/2 cy'abantu bafite igituntu bapfa bazize iyo ndwara iyo batavuwe. Yongeraho ko abenshi bapfa bazize iyo ndwara, kandi n'abafite indwara banduye cyane cyane harimo nk'abafite virusi itera sida cyangwa imirire mibi. Avuga ko bagerageje ko impfu zikabije zigera kuri 1/2 cya miliyoni zitewe n'igituntu ziyongera. Igituntu niyo ndwara ya mbere ku isi yandura, aho gica abantu bagera kuri 1,400,000 buri mwaka. Abantu bagera kuri 1,180,000, hafi 1/4 cy'abatuye isi yose basanganywe bagiteri zitera igituntu. OMS ivuga ko abantu bagera kuri 3,000,000 barwaraga igituntu buri mwaka mbere y'uko COVID-19 itangira. Umuyobozi wa gahunda ya OMS ishinzwe igituntu ku isi, Teresa Kasayeva, avuga ko iki cyorezo cyateje igabanuka rikabije ry'umubare w'abantu basuzumwe igituntu ku mugaragaro, nubwo atari umubare nyawo wanduye iyi ndwara. Ikindi asobanura nuko OMS itinya ko abantu barenga igice cya miliyoni bashobora kuba barapfuye bazize igituntu mu mwaka wa 2020 kubera ko batashoboye kwipimisha. Teresa yumvikanisha ko kwipimisha buri gihe bigomba kwagurwa kugira ngo bifashe kugera ku bantu bose bafite ikibazo cyo gukumira no kwita ku gituntu. Akomeza avuga ko kwipimisha buri gihe rero ari ngombwa kugira ngo igituntu kimenyekane hakiri kare ku bantu babikeneye, ndetse anagaragazwa abantu bashobora kungukira mu kwivuza indwara y'igituntu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko abantu barenga 20% ubu aribo bitabwaho kandi bakivurwa kurusha mu mwaka wa 2019. OMS isanga kandi ko ibihugu bifite icyuho kinini ugereranije harimo Indonesia, Afurika y'Epfo, Philippines ndetse n'Ubuhinde.
Nshuti mwarimu, duteze amatwi ahantu h'ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Nshimiye kandi n'abagenzi banjye bamfashe gutegura amakuru no kuyabagezaho. Amajwi yegeranijwe na Fasil Gebeho, ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi wabafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe n'ubuzima buzira umuze. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona, mutibagiwe n'indwara y'igituntu nk'uko isi yose iyizirikana buri mwaka ku itariki ya 24 y'uko kwezi kwa gatatu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'Uburundi yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika.
chat.